Vláda dnes projedná další rozvolňovací krok. V průběhu nejdelšího lockdownu na světě ale stále nestihla připravit celkový a systémový plán návratu k normálu. Takzvaná indická mutace viru tvrdě dopadá na Indii, ale také na Brazílii. A muniční sklad vyhozený do povětří před 7 lety zjevně zatím zastavil snahy některých politiků dovést do Česka vakcínu Sputnik. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Co po všech těch neurčitých a nekonzistentních větách vládních činitelů čekáte od toho dnešního jednání vlády, pane profesore?
Tak já hlavně bych řekl, co nedoufám a co doufám, že se nestane. A to sice, že by se stalo nějaké závažné rozvolňování obchodů a služeb, aniž bychom pustili děti do škol. To je věc, kterou bych považoval za velké nebezpečí. Vím o tom, že je obrovský tlak nejrůznějších lobbistických organizací, aby se otevřely školy, kadeřnictví, když se koukám ráno do zrcadla, tak bych to teda taky potřeboval, ale bylo by to veliká chyba. Říkal jsem to opakovaně a nemůžu to zdůrazňovat dost. Největší ztráty kulturní, sociální, ale i hospodářské, které se nám dějou, jsou se zavíráním škol. Čili já pevně doufám, že vláda otevře školy a teprve potom všechno ostatní.
Už ohlásila, že od 26. dubna, tedy tohoto měsíce, se budou moci středoškoláci účastnit praktické výuky do škol, budou moci nastoupit na praktickou a klinickou výuku také studenti posledních ročníků škol vysokých. Vy doufáte něco víc ještě?
No od 26. bude určitě tohleto, to už je příští pondělí, to už se ani víc by se ani nestihlo, ale pevně doufám, že když slyším o tom místo předsedy vlády, že od 3. května se začnou otevírat obchody, takže to znamená, že budou otevřeny všechny ročníky středních a vysokých škol a s nějakými omezeními. Samozřejmě my umíme na univerzitách udělat testování takovým způsobem, aby to bylo bezpečné, ale pokud otevíráme služby, musíme otevřít školy.
Tak možná se dočkáme a tak to bude, ale není to zdaleka jisté. V tuhle chvíli se opravdu mluví jen o obchodech a službách. Musíme počkat.
A vy jste říkal důležitou věc, totiž já bych se k ní rád vrátil. Vy jste říkal, že za celou tu dobu toho nekonečně dlouhého lockdownu vlastně nemáme systém toho otevírání. A to bych považoval za velikou škodu, protože my pořád tápeme, my nevíme, co bude za 10 dní, a to je veliká chyba. Víme, že v Anglii měli takovýhle systém na mnoho týdnů dopředu. My jsme dokonce ho mívali v prosinci za předminulého ministra zdravotnictví, jestli se nepletu, no minulého, ale to byl ten systém PES, který teda byl zrušen, ale nemáme jiný a zase jsme v situaci, že se sejde vláda ve čtvrtek a rozhodne, co bude v pondělí, a to je strašně frustrující.
No je pravda, že fakt, že po nezvládnuté pandemii máme v podstatě začátek nezvládnutého rozvolnění, tak ten je evidentní, ale může to mít mnoho negativních dopadů, včetně toho, že prostě lidi, když nemají tenhle plán, tak tomu nevěří a kašlou na to. Není to tak?
Je to tak. Já jsem optimista, pořád se snažím uklidňovat a vykládat, že to bude dobré, pořád si to myslím, ale já jsem řekl, že ta pandemie může být do značné míry za námi v létě, pokud si to neskazíme. A teď se bojím, že by se nám mohlo povést to zkazit. Já si opravdu myslím, že už kolem poloviny lidí je buď očkovaných, nebo už prošlo tou chorobou, čili ten prostor pro nějakou novou vlnu se stále zmenšuje a hlavně, a vidíme to na číslech, počty obětí klesají, což je zjevně tím, že ti nejohroženější už jsou očkovaní.
Ale ne všichni, k tomu
bohužel,
se dostaneme.
Bohužel, ale ještě pořád je tady potenciál pro jednu pěknou vlnku a když to uděláme špatně, to rozvolňování, tak by mohla přijít a já si myslím, že tahle země už další lockdown si opravdu nemůže dovolit.
No, ona nemusí jít o jednu novou vlnku, ale jednu novou vlnu v případě, že přijde mutace, se kterou si prostě neporadíme.
I to by se mohlo stát, tady by bylo zase trošku optimističtější, ale to nebezpečí jistě existuje.
Dostaneme se ostatně k té indické mutaci. Když ta čísla nakažených jdou dolů, nakonec vy jste se na to poslední díval teď do svého mobilu a vyjádřil jste spokojenost, Tak ale stále platí, že Česko v průměru za poslední dva týdny je deváté nejhorší v Evropské unii. Je to ještě imperativ, nebo už prostě jsme na dobré cestě a tohle umístění v rámci Evropy vlastně nehraje tak velkou roli?
Obojí je pravda, paní Tachycí, obojí je pravda. Strašně dobrá zpráva je ten trend. Opravdu nám to klesá o 20% týdně už třetí týden. Ta čísla se blíží k těm velmi dobrým, ale ta absolutní hodnota je pořád vlastně vysoká. My jsme kolem 3000 nakažených každý den, což je číslo, které ještě jednou všude jinde v Evropě by znamenalo lockdown. A znamenalo by to velmi přísná opatření. Takže my tady máme dobrý trend, ale tohle je důvod, proč bychom opravdu neměli dramaticky spěchat s tím rozvolňováním. Měli bychom dělat opatrně a hlavně podle jasných předem daných priorit, na které žádný politický tlak nemůže mít vliv.
Mým dnešním pravidelným hostem, čtvrtečním profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Když už jste se dotknul toho očkování, my máme dnes vykázaných dávek přes 2,5 milionu, což vypadá docela dobře. Ostatně ministerstvo zdravotnictví si tu rychlost vakcinace pochvaluje, ale evidentně je tam nějaký zásadní systémový problém, protože u těch úplně nejstarších to nejde zdaleka tak dobře. Na termín očkování proti covidu čeká, co já vím, víc než 200 tisíc lidí starších 70 let. Z nich 40 tisíc nad 80 let. Tak je to důvod k jásotu?
Není, dokonce ani to první číslo zase není tak veliký, jak to už nezaostáváme v Evropě. Viděl jsem, že ta rychlost je srovnatelná třeba se Švýcarskem, což vypadá dobře. Na druhou stranu my neočkujeme o víkendu a máme takové zpoždění, že bychom měli jako pořád ještě přidat, takže to je první poznámka. Ale to druhé, co jste říkala, je mnohem důležitější, protože očkování těch nejstarších je extrémně důležité, protože to jsou ti ohrožení. Ten důvod, proč to tak je, že u nás očkujeme převážně přes ta velká očkovací centra, kde se musíte zaregistrovat stále, ještě teď už teda nepadajícím, ale stále poměrně komplikovaným systémem přes internet. Musíte tam dojet a je to pro staršího člověka, který třeba nemá kolem sebe nikoho, kdo by mu to udělal na počítači a odvezl ho tam autem, tak je to problém. Právě pro tyto lidi, kteří mohou být třeba nemobilní anebo někde
jasně,
daleko,
proto
potřebujeme
přednost.
Praktiky, kteří ty lidi všechny znají, vědí o nich a můžou si k ním zajet a sami si je naočkovat. Jenže praktici ty očkovací látky nemají, nebo jich mají velmi málo. A to je velká slabina našeho systému.
Není asi jediná, leč tady ten problém, který jste zmínil, by se přece dal vyřešit relativně snadno tím, že by se například Moderna větší mírou dávala z těch očkovacích, velkých očkovacích center, pro které je to biznes, praktickým lékařům, právě vzhledem k tomu, jak vysoký počet starých lidí se přes praktiky k vakcíně nedostalo.
Ano, musí to být výšovací látka, která nepotřebuje ty extrémní požadavky na skladování na minus 80, čili počítal se s AstraZeneca, její dodávky jsou mnohem nižší, než jsme čekali, to může být ten důvod, ale na to už bylo třeba reagovat a nějakým způsobem například prostřednictvím Moderny nebo nyní té očkovací látky Johnson & Johnson reagovat. A já neznám detaily, já nejsem na ministerstvu zdravotnictví, ale vím, že praktičtí lékaři se na to už dlouho trpce stěžují, ale hlavně ta čísla, která jste říkala, jsou alarmující a nebezpečná. To jsou lidi, kteří opravdu jim jde o život a měli bychom je naočkovat co nejdřív.
A připomeňme v téhle souvislosti, pane profesore, tak je to, že přes očkovací centra jdou všechny ty takzvané prioritní skupiny. A tím pádem otevření registrací dalších prioritních skupin ubírá ty možnosti pro staré lidi.
Já pevně doufám, že nový pan ministr na tohle myslí, ví o tom a že to, ta možnost registrace, která se otevře, ta je v pořádku, ale nesmí to znamenat, že by ty očkovací látky, které jsou určeny pro ty nejstarší, nejohroženější, byly přesunuty na ty mladší, křepké padesátníky, jako jsem třeba já. To by se nemělo stávat a dokud nebudou mít naočkované všechny lidi nad 75 nebo dokonce 80, tak bychom měli soustředit veškerou energii na to, abychom tenhle úkol dodělali.
Jasně, ale tohle se děje.
No tak registrace ještě neznamená, že ti lidi budou dostávat očkovací látka, takže mě jako neznervozně úplně možnost registrace, ale ještě jednou se naregistrujete, ale na řadu přijdete až po těch, kteří to potřebují víc. Takhle by to mělo být.
Říká profesor Jan Konvalinka, už jsme trochu nakousli tu indickou mutaci, která zdá se teď hodně zaměstnává světové vědce, taky vzhledem k tomu, co se děje v té Indii i v té Brazílii. Je ta indická mutace podle vašeho názoru globální hrozbou?
Bez pochyby ano. A ne podle mého názoru, ale podle názoru CDC a předních odborníků ve světě. Ono je to opravdu zajímavá, taková skutečně globální, mezinárodní, skoro bych řekl multikulturní mutace, protože má v sobě mutaci 452 na místě 452 toho spajkového proteinu, který je ten knoflíček na korunce toho viru. A vedle toho ještě pozici 484. Jednu si půjčil z té známé kalifornské mutace, druhá je z té brazilské nebezpečné mutace a tyhle ty dvě mutace dohromady vytváří nebezpečnou kombinaci. A teď zase, když se mě zeptáte, jak nebezpečnou a jestli fungují protilátky, na což se mě určitě chcete zeptat, tak já zase odpovím tradičně, že nevíme. A tady bych rád vysvětlil, proč nevíme. Protože ta mutace se opravdu objevila v březnu, což je 14 dní nebo 3 týdny. Obě ty mutace byly identifikované už dávno, ale takhle ta kombinace těch mutací, to je nová věc. My si jenomže, když chceme zjistit, jestli je virulentnější, jestli je nakažlivější a jestli je nebezpečnější, tak to můžeme dělat v tkáňových kulturách a tam zjistíme, že protilátky vyvolané běžnými vakcínami ji blokují třeba o polovinu slaběji.
Ano.
Nebo třeba i 10x slaběji. Tak to můžeme napsat, napíšeme to do publikace a v novinách o tom vyjde varovný článek, ale my vlastně nevíme, co to udělá v pacientech. To je mnohem složitější systém a není vyloučeno, že i 10x slabší protilátky pořád ještě spolehlivě brání vážnému onemocnění. Dokonce to je docela pravděpodobné. To zjistíme až opravdu, buď bychom museli být doktor Mengele.
To musí být velký vzorek a dost času.
Ano, dost času a pozorovat, co se děje. A v Indii teď vidíme, že zcela bez pochyby se dá jako říci velmi spolehlivě teda, že je infekčnější než ta normální, protože naprosto dramaticky ovládá ten indický subkontinent a šíří se velmi rychle, což vždycky znamená tedy, že má nějakou, jak se říká, evoluční výhodu a vítězí. Takže tohle to asi už víme. Zatím není jisté a hádají se o to kolegové, jestli způsobuje dramaticky horší průběh té nemoci. To jisté není, uvidíme. A není už vůbec jisté, jestli ty protilátky budou fungovat. Zdá se, že minimálně Pfizer do jisté míry chrání, nebo do značné míry a indičtí kolegové teď vydali nějakou publikaci, kde ukazují, že ta indická vakcína, která je vyvolána inaktivovaným virem, nebo pracuje s tím mrtvým inaktivovaným virem, tak je stále ještě poměrně účinná. Hmm. Čili to by byly docela dobré zprávy. Hmm.
Některé americké studie dají-li se vůbec po tak krátké době brát úplně vážně, netuším, ale ty právě mluví o tom, že ten přenos virů je přibližně o 20% vyšší s touhle mutací a jak jste zmínil, takže ta účinnost protilátek se snižuje o více než 50%, ale jestliže nevíme, co to je snížená účinnost protilátek o 50%, tak není nám to moc k něčemu.
Ano, já si to umím přeložit do toho, že to dělali pokusy, které tady děláme na oddělení kolegy Webera na UOHB a dělají to další kolegové ve Státním zdravotním ústavu a jinde, že máte ten virus a teď máte protilátky z pacienta, který byl očkován a vy měříte koncentraci těch protilátek, toho antiséra, které potřebujete k tomu, abyste zabránil infektivitě toho viru. To se v laboratoři dá, je to obtížný experiment, ale dá se to udělat. Ale ještě jednou dostanete číslo, které se týká situace in vitro ve zkumavce. Co to znamená u pacienta? Je složitější.
Jasně, ale nutno říci jenom, když se pochybuje u vakcinace, o účinnosti vakcín, takže stejnou měrou se samozřejmě pochybuje o té imunitě, která vychází z prodělané nemoci. Tam je to logicky taky slabší.
Ano, a objevují se možnost reinfekcí, což jsou ty případy, kdy lidé dostávají ten covid ještě potom, když už ho jednou prodělali. Těch případů zatím není vlastně dokumentováno mnoho. Jeden z důvodů je, že ty pravidla pro to, abychom nějakou infekci nazvali, nebo aby WHO nazval nějakou infekci jako reinfekcí, jsou velmi přísná. Musí tam být dlouhé období od té první infekce a my vlastně máme tu pandemii teprve rok. Takže vlastně ty čísla není dost. Navíc zdá se, a to je dobrá zpráva, že většina těch reinfekcí má mnohem slabší průběh, kterého si ani ty lidé ani nemusí všimnout. Takže zatím těch reinfekcí není popsáno mnoho. Objevují se zejména u těch starších lidí. My jsme mluvili už o té dánské studii, kde díky tomu, že Dánsko testuje pomocí PCR a velmi intenzivně sekvenuje celé svoji populaci, tak tam to poznali, ale ještě jednou většina těch reinfekcí je buď bezpříznakových nebo s mírnými příznaky, takže to by byla dobrá zpráva. Samozřejmě pořád musím zvednout prstík a upozornit na to, že se může objevit mutace a nevíme, jestli je to ta indická, která by tu reinfekci způsobila s vážným průběhem, ale doufujeme, že k tomu zatím nedochází.
V každém případě, pane profesore, my jsme mluvili o reinfekcích ještě mnohem dříve, než se o indické mutaci vědělo. Už se podařilo vysvětlit vědecky, proč k reinfekcím bez existence nebezpečnějších virových variant vůbec dochází?
Ale ano, zaprvé ten imunitní systém pracuje docela spolehlivě a dobře, ale jeho úkolem není vám zabránit tomu, abyste byli infikována virem. My máme v sobě spoustu patogenů a imunitní systém tady není od toho, aby vás definitivně zbavil všech patogenů. Imunitní systém je tady od toho, aby se vás udržel naživu. Čili ta imunitní odpověď, i když vlastně funguje dobře, i v situaci, kdy vy tu infekci znovu dostanete, párkrát si zakašlete nebo máte rýmu. I to je vlastně imunitní odpověď. My jsme teď velmi opatrní, testujeme, sledujeme věci, které bychom normálně vlastně nesledovali a normálně bychom si toho ani nevšimli. Ale ještě jednou, teď přeříkávám ten optimistický scénář. Není vyloučeno, že...
Ano, že to jsem chtěla podotknout. Takže méně optimistický scénář by mohl vypadat jak v souvislosti s tou indickou mutací a berme ten výklad jako prostě varování, ne hrozbu, jenom varování.
Méně optimistický výklad je ten, a to je asi největší hrozba, které se všichni bojí, že se objeví mutace. Ještě jednou nevíme, jestli je to ta indická, která by opravdu účinně obcházela jak imunitní odpověď vůči prodělané infekci, tak tu vakcinaci. A měli bychom tady prostě novou pandemii, proti které by nás nechránili protilátky.
A celý ten kolotoč...
Čistě teoreticky by se mohlo stát, že by se celý kolotoč opakoval. Ještě jednou nepovažuji to za pravděpodobné. Domnívám se, že i částečná odpověď vůči těm bývalým, minulým kmenům viru bude stačit na to, aby bránila tomu nejhoršímu. Takže já si nemyslím, že přijde další pandemie tohodle koronaviru s dalšími 3 miliony obětí. Ale čistě teoreticky to vyloučit nemůžeme, můžou se objevit nepříjemné mutace a měli bychom se jim bránit. A bránit, a to je důležitá věc, se jim můžeme například tak, že se o nich dozvíme. A tady se musím bohužel vrátit k české situaci.
K sekvenování.
Peníze. Minulý týden jsem tady jásavě oznamoval, já mám dneska brblavou náladu, ale musím to říct. Minulý týden jsem tady jásavě oznamoval, že česká vláda velmi rychle, teda po 4 měsících zareagovala a schválila 160 milionů na sekvenování.
Ale vzala je jinde.
Bohužel je, že vzala jinde a hlavně nám oznámila jako vědcům, že teda to financování půjde z vědeckého rozpočtu. Takže mezi mými kolegy je teď jako opravdu velká deziluze, protože se samostatně pustili do práce, kterou považovali za kritické. strategicky důležitou a teď jim vláda za to poděkuje a řekne jim, ať si to sami zaplatí de facto, protože opravdu my ty peníze musíme vzít buď z rozpočtu grantových agentur nebo vysokých škol nebo Akademie věd. A navíc ani nevíme, jako z jaké části toho rozpočtu, takže teď se bude velmi intenzivně jednat, jak to technicky provést, protože jako převzít peníze ze státního rozpočtu jen tak, jako není jednoduché. Čili mě to zase trochu rozmrzelo, protože tahle, ale ještě jednou, kriticky důležitá aktivita, nejenom pro zdraví lidí, ale pro bezpečnost státu, stále není zajištěna ani po těch mnoho měsících. A já myslím, že to je takový obrázek toho, proč máme takový problém s tím virem, protože nedokážeme rychle, pružně a nebyrokraticky reagovat.
A poznat, co je důležité hlavně.
Poznat, co je důležité trošku předem třeba.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik a taky šéf výzkumného týmu tady na, já to neřeknu,
Ústavu organické chemie a biochemie Akademie České republiky.
Vy jste mě přechválili, je to tak, pojďme na posluchačské dotazy. První Petr Šponer se ptá, nevíte o nějakém projektu či záměru, jak brzo otevřít vysoké školy? Nebyly by právě vysoké školy místem, kde se výborně hodí pro nějaký pilotní projekt, který by zahrnoval masivnější PCR testování a ukázal by vládě tu správnou cestu?
Odpověď je dvakrát ano. Děkuji za tu otázku, přesně tak to je. My to nabízíme jak ministerstvu školství, kterému se to mimochodem líbí, tak vládě a ministerstvu zdravotnictví. Opravdu velmi naléhavě žádáme jak Česká konference rektorů, tak Univerzita Karlova a další vysoké školy, že to otevření škol je důležité. Já si musím říct, na rozdíl od některých kolegů, uvědomuju, že vysoké školy jsou trochu problém, protože zatímco na základní škole studují děti z příslušného okrsku nebo vesnice, tak na Karlovu univerzitu se nám sjedou studenti z Kardašovy, Řečice a Střince. Jasně. Čili já si uvědomuji, že to není jednoduché, chápu, byť nerad, že vysoké školy musí přijít až po těch středních a chvilku to bude trvat, ale teď už podle mě na to bude čas, pokud zajistíme velmi dobře testování, ale to zase my umíme, to je zase ta výhoda, máme laboratoře, umíme to udělat a nabízíme to. Čili odpověď je ano, a možná bychom měli ukázat model, jak se to dá dělat dobře, elegantně, docela lacino.
Jenom mi řekněte, pane profesore, když to nabízíte, tak komu to nabízíte a jestli už reagoval?
Ministerstvo školství, které dokonce na tom teda musím říct velmi intenzivně pracuje, tam skupina, která opravdu od otevírání škol pracuje velmi intenzivně, mají na to manuály. Ministerstvo školství se to líbí, musí se to ale protlačit tím komplikovaným mechanismem přes vládu České republiky a ministerstvo zdravotnictví.
Pan Jan Krejčí se ptá, nakolik by bylo nebezpečné, aby učitelé, kteří jsou proočkovaní a žáci, kteří jsou protestovaní, prostě nenosili roušky.
Já si myslím, že nakonec tomu dojde, zatím jsme opatrní, nebo ministerstvo a MEZES je opatrný a nedoporučuje to. To očkování není ještě úplné, to testování je velmi nedokonalé, jak jsme si vyprávěli, jsou to antigenní testy, které odchytí nějaké procento těch pozitivních, ale jenom malé, čili je to vlastně tak, že máte několik nedokonalých zábran. Každá z nich je propustná. Byly takové ty obrázky toho ementálského síra s těma dírama, takže ono propustí prostě nějaké třeba nebezpečné záření nebo nějaké kuličky, které proti tomu házíte, ale když ty plátky síra dáte tři za sebou, tak ty díry se nebudou na sebe nebudou navazovat. Jinými slovy, máme nedokonalé testování, máme stále ještě nedokonalé očkování, protože nejsou proočkováni všichni, hodně větráme, rotujeme a nosíme roušky. A tady ta kombinace by měla opravdu spolehlivě zabránit šíření viru. Postupně jsem přesvědčen, že musíme jednu tu vrstvu po druhé nebo budeme moci odstraňovat. Ale zatím ještě ne.
Tomáš Ondráčka píše o tom, zase nemyslíte, že už nastal čas řešit nejen následky koronaviru, ale i jeho příčinu, cituju. Rozumějte, nemám nic proti tradicím stravování v Čínské lidové republice, ale pokud je soudruzi nezmění, tak z bohatého fondu Zoonos, které v této části Asie pravidelně vznikají, se brzy dočkáme dalšího přírůstku.
Přesně tak, já s tím souhlasím. Já si myslím, že ale hlavně, že už to ví Světová zdravotnická organizace a ví to čínská vláda. Když oni to nepřiznají, tak ta skutečnost, že už další velká pandemie začala na čínské půdě, je velká rána pro jejich sebejistotu, pro jejich mezinárodní postavení. A vím o tom, že se právě takové ty wet markets, jak se tomu říká, ty mimochodem hrozně zajímavé a pitoreskní pozoruhodné trhy, takže se tam velmi ostře zpřísňují hygienická opatření a asi je to nezbytné.
Petr Němec se ptá, jestli máte nějaké informace o vakcíně Novavax a také o vakcíně MIR-19.
Začnu od konce, ta MIR-19, o těch strašně málo informací a je to zejména teda z ruských zdrojů. Zdá se, že to není vakcína, ale že to je lék, že to je RNA, potenciální lék, RNA preparát, který by měl dlouhodobě blokovat infektivitu viru, ale opravdu je o tom velmi málo informací a jenom z ruských pramenů. Co se týče Novavaxu, tak to je vakcína založená na peptidu, velmi zajímavá, takových nanočástech, které by v sobě nesily kousky peptidu z toho spajkového proteinu koronaviru a měla by se vyrábět v Bohumile tady u Prahy. Je právě teď v posledních stádiích kontroly EMA v evropskou a když to dobře dopadne, tak by se měla v nejbližších týdnech nebo možná měsících začít vyrábět a dodávat.
Ještě jeden dotaz stihneme, když budete mluvit rychle, pane profesore. Kamila Hlaváčková, jaké protilátky vznikají po očkování proti covidu a jestli je možné získat kromě těch dlouhodobých protilátek IgG i protilátky IgM a IgA?
Vznikají IgG a IgM. Tím končím.
Takhle rychle jste to zvládl. Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie, byl mým pravidelným čtvrtečním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký blížící se konec týdne přeje Barbora Tachecí.